Hei du, her en liten smakebit på en av de mest populære episodene I podcasten Teknologi og mennesker, som på kort tid har blitt en av Norges mest populære innenfor teknologi. Dette podcasten for deg som opptatt av teknologi, ledelse og digitalisering. Hver uke løfter vi frem de fremste casene I Norge på selskaper som har lykkes I den digitale transformasjonen. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Abonner og lytt til Teknologi og mennesker der du hører på podcast. Da vi endelig tilbake med en ny episode I podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn Christian Brostad. Kampen mot koronaviruset skaper uvirkelige forhold for oss alle, og vi har alle opplevd større endringer I livene våre nå enn noen gang. Også for virksomhetene det store endringer. Det nye krav og brukerbehov, og vi har ikke tid lenger til å vente månedsvis på tjenester som skal løse et problem som har dukket opp akkurat nå. Offentlig sektor har virkelig fått føle på kroppen disse kravene og behovene, og hvis det lov å si, så må jeg si at jeg litt imponert over hva flere her har fått til. Og for å snakke om disse tingene, så har vi med oss to fantastiske gjester. Vi har Hans Christian Holte, som skattedirektøren vår, og så har vi Jonas Slørdal Skjerpe, som IT-direktør I NAV. Velkommen til dere.
Takk, takk. Tusen takk.
Det litt spesielt dette her, Jonas, fordi nye sjefen din sitter jo ved siden av meg her.
Jeg føler litt på et jobbintervju nå.
Dette du har jo jobben, men, og jeg har også jobben, så dette liksom bli kjent-praten her I podcasten. Det litt artig.
Ja. Godt podcasten kan brukes til det også, så det vi jo fornøyd med. Jeg tenkte vi kanskje innledningsvis burde snakke litt om hvordan dere har det nå I koronatiden. Hans Christian, hvordan livet ditt nå?
Livet mitt jo, som så mange andre, så det jo roligere. Det mer sånn begrenset geografisk. Jeg mye hjemme, rett og slett. Og det både og, altså. Jeg har nok på mange måter funnet roen litt hjemme. Får nye rutiner, ikke sant? Prøver å bygge noen rutiner sånn at arbeidsdagen blir sånn rimelig strukturert. Har også litt sånn kjenner litt på det med digitale møter. Der jeg sånn passelig begeistret. Det noen fordeler, men det også noen ulemper, synes jeg. Jeg merker jeg blir faktisk sliten av å sitte for eksempel 8 timer I strekk i videomøter, som jeg jo gjør mye. Leder mange videomøter. Det sånn responsen ofte mye dårligere, for eksempel. Jeg spør, det noen innspill her? Det blir dørgende stille. Det en del sånne ting som man må vende seg litt til. Det som nytt på nytt når de skal spille inn uten publikum. Det en litt annen feeling på dagen enn det ellers
Alle på hjemmekontor?
Det sånn at vi har hatt nesten alle på hjemmekontor. Altså det noen som har kritiske oppgaver som må være på kontorene. Og så begynner vi nå I disse dager egentlig å åpne opp sånn at vi får tilbake en del. Vi åpner en del skattekontorer rundt omkring. Publikum kan booke timer. For eksempel de som skal ha en ID-kontroll kan få den kontrollen. Så nå fra midten av mai så har vi åpnet en del. Og da det ganske ordentlig å registrere. Jeg hadde et allmøte internt I etaten denne uka her. Og da fikk vi vite at folk synes det ganske deilig da, å komme tilbake til kontoret. Det fungerer ganske bra.
Hvordan det I NAVA, Jonas?
Ja, altså for min egen del så har jeg jo en gutt I barnehage og en på barneskole, så de siste ukene har vært mye lettere da, å få hverdagen til å gå opp, egentlig. Men det jo samme situasjon hos oss, det 14-15 000 på hjemmekontor av 19 000, så de aller fleste på hjemmekontor I løpet av en vanlig dag. Men så har vi også noen som jobber på NAV-kontoret, for I Oslo for eksempel så har jo NAV-kontoret vært åpen I hele perioden med ulike smittevernstiltak og så videre. Men det som Hans Christian sier, det en annen hverdag, sånn jobbhverdag, det mye tid på, jeg sitter jo på et lite kontorpult og på Teams da, og har mange møter egentlig, og det går jo egentlig veldig fint, men det har også vært en ganske sånn intensiv og spesiell periode, så jeg merker nå at når denne situasjonen trekker ut, da, så det blir en litt annen stemning. Da liksom ønsket om å komme tilbake til normalen blir litt større I organisasjonen også. Da. Så det har egentlig fungert veldig bra I de ukene vi har vært igjennom, og så må vi nå tenke hvordan skal vi organisere arbeidet nå fremover for å få gode arbeidsforhold for de ansatte.
Det har jo vært, egentlig på begge her, så har det jo vært enormt trykk for å få levert tjenester og hjelpe folk, da, for det en ganske sånn desperat situasjon for mange. Hvordan har det preget dere i Skatteetaten?
Jo, altså det jo det en spesiell utfordring også det at vi har jo ikke hatt det samme trykket på alle delene av organisasjonen. Så det har vært ganske sånn sammensatt. Det har vært sånn at noen har blitt sendt på hjemmekontor, og så har vi sågar hatt noen sånne utfordringer med kapasiteten på videosambandet vårt. Så at noen er på hjemmekontor får aller nådigst lov til å bruke videoen av og til. Og det er litt sånn, ikke sant? Det er den ene kategorien som vi må ivareta godt. Det er rett og slett mange medarbeidere som jo gjør viktige oppgaver for oss, men hvor vi i denne situasjonen vi har vært, hvor vi har vært så presset, hvor vi har vært i en så spesiell situasjon, så har vi ikke kunnet gjøre annet enn å si at nå må dere komme i annen rekke, nå må vi prioritere en del andre oppgaver. Og så har vi de som har hatt dette kjempetrykket, og det er jo disse spesielle ordningene som regjeringen har kommet med, støtteordninger mot næringslivet og så videre, hvor vi har hatt viktige roller, og NAV også for så vidt, hvor det har vært et utrolig trykk for å levere, rett og slett. Så det er veldig sånn, veldig blandet egentlig. Og noe av, jeg husker særlig den første tiden når vi skulle begynne å finne litt ut av hvordan er det egentlig vi opererer med alle disse smittevernbegrensningene vi har, hvor vi hadde skattekontorene åpne. Det var en periode hvor jeg brukte mesteparten av tiden på å stenge, vaske, åpne. Altså, det var ikke vaskejobben for så vidt, men hvor det var på en måte beslutninger om, ja, her har det vært en ansatt som kanskje er syk, alle skal hjem, det skal vaskes, det skal åpnes igjen, altså hvor det ble veldig mye administrasjon, for vi forsøkte å holde åpent, men vi så at det ble veldig vanskelig, og da sendte vi de aller fleste hjem.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, for å si fra navn sin side, så traff det jo veldig i bredden av hele NAV egentlig, den her situasjonen, da. Fordi at det traff kontaktsentrene våre som ble ringt ned av brukere med spørsmål. Det traff jo IT-systemene våre og infrastrukturen med en enorm pågang i de første ukene spesielt. Det traff saksbehandlingskapasiteten vår som plutselig fikk en mange dobling av ulike typer søknader. Og de tiltakene, de anmodningsvedtakene som ble gjort i Stortinget som vi skulle levere på, det traff jo også i veldig stor grad i bredden av IT-utviklingskapasiteten vår. Så for NAV så har det har vært ganske samlende da, på en måte, for det har måttet mobilisert hele organisasjonen på mange måter samtidig, og det har vært veldig lett å vite hva som har vært det viktigste å prioritere underveis, og det har egentlig frigjort en ganske sånn stor endringsdyktighet og kraft rundt det i organisasjonen. Og så har vi også noen som gjerne skulle ha bidratt mer, og så føler jeg at det sitter litt på utsida, og det har vært kanskje et større ledelsesutfordring enn de som er midt i kjernen av å løse problemet som alle ser, da, som alle er opptatt av.
Det er jo også litt sånn spørsmål om hva er det du som leder forsøker å få gjennomført som normalt, eller mer eller mindre normalt, og hva er det du setter på vent da? Kanskje en av de par sånne store beslutninger for oss var skattemeldingen, ikke sant? Skal vi sende den ut til folket? Skal vi kjøre den årlige prosessen med at folk rapporterer inn, sjekker at alt stemmer med skattemeldingen og sender den inn igjen? Eller skal vi gjøre noe der? Og den valgte vi da å gjennomføre, hvor vi hadde hundrevis av veiledere som satt rundt med, og da var vi på den, i den perioden hvor små barn var hjemme fra barnehagen, og hvor det var mye lyder, tror jeg, i bakgrunnen. men det må jeg si, jeg imponert over hvordan alle disse veilederne faktisk leverte i den tida, da. Og hvor jeg tror vi kom godt ut av akkurat den perioden der. Men så var det en annen sak som vi måtte skyve på, det er at vi skal motta over 1000 skatteoppkrevere fra kommunen, altså en ganske sånn stor organisatorisk endring, hvor vi så at vi ville jo rett og slett ikke være på kontorene til å kunne ta imot de nye ansatte i etaten, så der har vi skjøvet det til senere i høst. Da. Men det var også en sånn viktig sånn ledelsesvurdering i disse intense ukene, hva klarer vi å kjøre som normalt på disse sentrale oppgavene, eller må vi skyve på dem?
Liksom, litt sett utenfra, Jonas, liksom, det er litt forskjellige tall her, du har kanskje riktig tall. Du, men rundt påsketiden så var det jo over 430 000 som var ledige, delvis ledige eller permitterte. Det er jo sjukt mye, unnskyld uttrykket, men hva gjør det med dere som jobber der? For det trykket er jo enormt. Alle skal ha penger sine, på en måte.
Ja, og der går det jo i ulike faser. Så den første fasen handler om å gi masse informasjon og jobbe for å få på plass inntektssikringen til de folkene så raskt mulig, og det jobber vi jo også fortsatt med. Men så er det jo mange av de som ikke, når situasjonen normaliserer seg i samfunnet nå, så er det sånn at alle de kommer tilbake i jobb. Sant? Arbeidsledigheten kommer til å gå saktere ned enn den gikk opp. Og dermed så er det ganske stor bølge av mennesker som nå går inn i nye faser i det løpet. Sant? Altså de skal begynne å orientere seg i arbeidsmarkedet, få veiledning for å komme tilbake i jobb. Så vi er på en måte bare i starten av denne krisen på mange måter. Da. Vi har jobbet med den første responsen på den hendelsen som inntraff. Men nå må vi på en måte forberede oss på en ganske langvarig prosess med å håndtere de nye fasene, det volumet mennesker går inn i. Da. Mm. Og det krever også planlegging. Da. Hvordan rigger vi oss nå fremover utover høsten?
Mm. Hans Christian, du var jo litt innom ledelse, for noe av det som er poenget med ledelse i krisetider er jo nettopp evnet å prioritere, som du sier. Er det mulig, eller har dere i Skatteetaten forestilt dere at det kunne komme en sånn pandemi og den situasjonen vi sto i, eller kommer dette litt overraskende på dere også?
Altså det er jo sånn, når vi går og ser på planverket vårt, ser på det som har vært luftet som scenarier av sikkerhetsmiljøet vårt og så videre, så er det jo litt sånn som det er for Norge generelt, tenker jeg, at ja, da må vi jo faktisk innrømme at pandemi, det har vært lufta som en sånn mulighet. Men så må jeg også si at jeg kjenner jo at det er en sånn, det er veldig forskjell fra det å lufte det litt som en sånn teoretisk mulighet og diskutere rundt det, til å plutselig sitte i en sånn situasjon. Og det jeg synes har vært kanskje spesielt vanskelig med denne type krise, da, for det er jo den første ordentlige krisen som jeg ikke bare øver på, men som jeg i hvert fall som så gjennomgripende krise for samfunnet som jeg har stått i som leder, så er det noe med at den er litt sånn snikende, ikke sant? Det tar litt tid å skjønne alvoret. Det tar tid å ta inn over seg hvordan det egentlig slår inn i ulike deler av samfunnet. Så det synes jeg har vært det vanskeligste, og som vi ikke var som helt på plass med starten. Det tok litt tid. Og personlig så må jeg si at min lederoppgave, da, så føler jeg nok at jeg ble litt sånn utfordret av denne krisen. For det første så blir du litt sånn fjernere fra din nærmeste ledergruppe, og, ikke sant? Du rett og slett blir sendt hjem, og så er det hvordan du håndterer disse mer operative løpende. Jeg nevnte det med å stenge og åpne kontorer, det er bare sånn et eksempel på at det blir en annen oppmerksomhet. Du skal være opptatt av andre ting, mer akutte ting da, enn det mer strategiske arbeidet kanskje som du gjør i en mer vanlig situasjon.
Og det går jo gjetord om hvor flinke dere har vært da, begge med den kompensasjonsordningen i skatt, og så det dere har gjort for å få på plass alle IT-løsninger, liksom hva som har skjedd. Igjen, sett utenfra, så kan man jo liksom forestille seg kanskje at offentlig sektor er litt tregt og så videre, det er jo sikkert en myte, men så har det liksom, alle snakker om hvor flinke dere har vært. Hva er det dere har gjort for noe, Jonas?
For det første tenker jeg vi har vært... Altså, jeg har lyst til å si en ting, at vi har jo på mange måter ikke vært rigget for det som skjedde nå, og Sigrun har også gjort et poeng av at skattebetalerne vil nok heller ikke ha akseptert at NAV har vært rigget for en sånn situasjon, fordi at det er rimelig spesielt, men vi har håndtert det likevel på mange måter vært godt forberedt på mange områder. Det ene er jo at vi har hatt en mobilitetsløsning på plass som gjorde at 15 000 folk kunne flytte på hjemmekontor over natta. Det andre er at vi har jobbet med kompetanse og kapasitet på teknologifeltet og designfeltet og så videre over lang tid i NAV, så når det her skjedde så hadde vi folk med domenekompetanse som forsto NAV, men også forsto teknologi godt. Og så har vi jobbet med teknologiske plattformer som muliggjør at vi kan endre systemene våre mye raskere enn vi gjorde tidligere. Da. Så jeg liker å bruke et eksempel. I 2016 så var det meste av systemendringer i NAV pakket sammen i 6 såkalte store releaser. Det vil si 6 ganger i året så endret vi systemene våre, og da var det kjempestor rigg for å få endret det. Masse testing og kommunikasjon og forberedelse. I dag endrer vi systemene våre 4-5 000 ganger i måneden, og det betyr at vi er gode på å endre systemene våre. Vi kan gjøre det uten massevis av risiko for å ta ned andre tjenester, eller for og hele organisasjonen har blitt vant til det. Sånn at det har gjort at når vi måtte snu oss rundt nå, så vi har også data på hvor ofte vi endrer systemene våre, og det antallet produksjonssettinger da, som er en sånn metrikk, det er økt med 50% i uka før 13. mars og etter 13. mars. Og det var jo fordi folk tok i bruk kvelder, helger og så videre, men den takten lå jo i blodet da, til organisasjonen når krisen inntraff, og det tror jeg var viktig for å lykkes med de endringene.
Ja. Ja, og jeg blir veldig glad
nå. Nå blir jeg glad,
altså. Når jeg hører hva du sier, Jonas, om hvordan dere har som jobbet med, altså egentlig snudd om på den utviklingsmetodikken da, og innfasingen og liksom, løpende releaser og så videre, det har jo jeg også sett i Skatteetaten har vært viktig da, for å få en sånn fleksibilitet og en ja, rett og slett en mye mer både effektivt og kvalitativt god innføring av IT-løsninger i virksomheten. Mm. Og for meg så er historien om disse ukene her med disse løsningene og det vi har fått til, det er for det første historien om å stå på skuldrene til et stykke arbeid vi allerede har gjort, og så er det å ta noen snarveier. Og så er det ikke alle de snarveiene som jeg tror vi skal ta hver gang. Men for det første så er det altså sånn at vi har hatt et godt samarbeid med finansnæringen, som vi også lagde denne kompensasjonsordningen for næringslivet sammen med. Der har vi, som vi hadde etablert de kontaktene, vi kjente hverandre. Utrolig fordel selvsagt. Og så hadde vi også hatt løsninger i Skatteetaten som vi hadde brukt lengre tid på å utvikle, som vi kunne gjenbruke når vi skulle ha denne kompensasjonsordningen. Så det gjorde at vi kunne gå mye mer sånn rett på det målet. Og så jeg også i de 3 ukene hvor vi faktisk utviklet denne løsningen, la den fram, den virker, så jeg også at vi tok noen snarveier, og noen av de snarveiene tror jeg vi skal se på om vi ikke kan fortsette å ta. Noe av det jeg så for eksempel var jo at beslutningslinjene ble mye kortere. Altså det var mye tettere på mellom ledelse og et prosjekt. Og der tror jeg vi sparte en god del tid sammenlignet med hva vi ellers ville gjøre med forankring og opp i linja og ned i linja og så videre. Så det var kjempebra. Og så er det nok et par ting som jeg ikke vil at vi skal gjøre om igjen hver eneste gang. Det ene jo at her fikk vi utviklet den forskriften som regulerte denne ordningen samtidig med den tekniske løsningen.
Mm.
Det som om du lager kravspekken til noe samtidig som du lager selve produktet. Så at det en, det gikk jo bra, men det litt sånn krysse fingre og håpe. Men det gjorde jo faktisk det. Masse ekstra kommunikasjon for å få det til. Og så det selvsagt også det at folk jobbet knallhardt gjennom hele påska. Så det en rovdrift på medarbeidere også for å få noe til på så kort tid da, som vi gjorde nå. Så det jo heller ikke noe vi skal legge oss til som en vane. Da. Men som sagt, det i hvert fall noe av forklaringen tror jeg, på at det faktisk var mulig å få det til.
Jeg har legget en ting der. Vi hadde jo en forskuddsløsning som vi leverte på 3 dager fra forskriften kom og til første utbetaling var gjort. Og det klart, du gjør ikke det uten å kunne ta noe snarveie. Du kan ikke lage en fullstendig ytelse med alle etterlevelseskravene som vi gjør til vanlig på 3 dager. Det ikke sånn at det vi bruker 2 år til, det kunne vi gjort på 3 dager eller noen uker. Altså rammebetingelsene må legge til rette for at vi klarer å levere så raskt. Da. Men jeg veldig enig med at noen av de... Altså, jeg tror veldig på det tverrfaglige samarbeidet. Det her handler ikke om IT-utvikling, det handler om tjenestutvikling, og da må jurister og fagfolk og designere og utviklere sette seg sammen rundt samme bord og finne ut av hvordan denne løsningen skal virke. Da. Og jeg tror også i en sånn krisesituasjon så også det samhandlingen med departementet for å få liksom, de riktige juridiske rammene rundt det veldig, veldig viktig. Da. Og alt det der må spille sammen for at du skal klare å levere så raskt som vi har gjort i den siste tida. Da. Men jeg tenker at det blir også tid ganske kjapt til å sette seg ned og tenke hva vi lærte, som du har sagt også. Og det blir veldig spennende, for jeg tenker det er mye vi kan lære. Det ligger jo en utrolig kraft i at hele organisasjonen har samme oppfatning av hva som viktigst akkurat nå. Der ligger det mye kraft.
Nå kjenner jeg jo litt på at jeg sier at vi brukte 3 uker, så sier Jonas at de brukte 3 dager. Altså, vi lagde en løsning på 3 timer, vi. Nei, vi gjorde ikke det. Altså. Men jeg tror det viktig det du sier om også ikke sant, forankringen hele veien opp til departementet. Og, ikke sant, det noe med vanligvis, så jo det noe av det offentliges natur som også har noen styrker og kvaliteter, at det er dette forankringsarbeidet, det er regelverket som skal være riktig, og så videre. Så det har jo vært et halsbrekkende tempo i denne situasjonen, nettopp fordi formålet har vært så ekstremt tydelig. Vi må få disse løsningene på plass for å kunne hjelpe næringslivet, permitterte, og så videre, umiddelbart. Så det en litt sånn unntakstilstand på mange måter, en veldig spesiell situasjon. Men at vi kan la oss inspirere av det og bruke noen av disse erfaringene, det tror jeg helt sikkert også.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mm-hmm. Så hvis ikke dere da i NAV hadde gjort de skiftene på IT-siden, måte å tenke på, kultur og så videre for noen år tilbake, da, så hadde ikke dette gått så bra?
Nei, altså, det var en reell fare for at systemet kollapsa første uka. Og systemene har kollapsa, siden har gått ned, folk ikke har klart å jobbe fra hjemmekontoret. Altså, det var en reell fare for det i den perioden, og jeg tror vi har kommet ganske godt igjennom det, fordi at vi var godt forberedt da, på enkelte områder.
For sånn, av det jeg kjenner til både offentlig og privat sektor, så dette er jo det mange vil ha. Sånn at vi har et fleksibelt et system som bygger ned siloer, hvor man samarbeider på tvers. Da. Så det er jo virkelig noe å lære her. Da. Absolutt. Føler jeg da.
Ja. Nei, absolutt. Og jeg tror det er jo moro å se, også skal jeg ikke, altså nå jeg skattedirektør, men det har vært moro å se NAV også de siste årene, hvordan det har vært en veldig sånn sterk IT-utvikling, sånn som det ser ut for oss i skatt også. Det er mange sterke utviklingsmiljøer, også som Jonas sier, som kobler teknologi og forretningsområde eller fagområde, og egentlig løfter seg litt fra den sånn klassiske teknologiutviklingen, som jeg tror det er altså, mange som kan lære av, rett og slett, at det gjøres mye godt arbeid flere steder.
Mm. Nei, det er imponerende, altså. Et annet element også som har vært mye, fordi det er mange virksomheter som enten måtte stenge på grunn av myndighetene har sagt at steng ned, kundegrunnlaget blir borte, cashflowen blir borte, og så videre. Og så har det jo vært skreket overalt at, ok, offentlig sektor, dere må holde hjulene i gang. Hvordan har det preget dere i skatt, liksom? Eller har det liksom, ok, det er bare noe støy i mediebildet? Nei, har dere tenkt over eller reflektert over det, hvor viktig dere har vært da, for å holde økonomien i gang? Da?
Altså, det er jo i hvert fall sånn at vi ser jo veldig tydelig at vi har hatt muligheten til å drive virksomheten vår, sånn at vi har vært på den måten i en annen situasjon enn store deler av næringslivet. Så jeg har tenkt at noe av det viktige for oss har i hvert fall vært å forsøke å gjøre, som jeg var innom i sted, mest mulig etter normalen, da. Ikke sant? Mest mulig at vi ikke lar oss vippe helt av pinnen og legger oss i stabilt sideleie, men at vi tenker at nå skal vi gjøre mest mulig sånn som forutsatt. Vi har hatt noen mål, noen planer for begynnelsen av dette året, eller ved begynnelsen av dette året for hva vi skal gjøre i år. Vi skal gjøre mest mulig av det. Sånn at jeg tenker det er i hvert fall det er det vi kan gjøre, rett og slett, i denne situasjonen.
Mm. Jonas, dere har jo beskrevet egentlig liksom fremtidsbildet for NAV når det kommer til brukerorientering, og dere har noen fancy filmer som jeg har sett, som egentlig jeg tenkte, wow! Kunne du sagt litt om liksom ambisjonsnivået til NAV? Altså, så går Hans Christian for å også lære litt her nå, hvis du ikke kan det allerede.
Nei, altså vi satt oss ned for noe, et par år siden var det, og tenkt hvordan kunne et møte med NAV være i 2035? Mm. Fordi at det er jo lett å se seg litt blind på de rammebetingelsene man har på et gitt tidspunkt, og da ikke på en måte utfordre nok de tjenestene man leverer da. Og da var jo en del av den visjonen at de ytelsene vi gir, de i større grad kan komme som en slags automatisk inntektssikring, som en del av de livshendelsene som møter en person i løpet av livet sitt. Sant? Altså vi fanger jo opp mange livshendelser i livet til brukere, personbrukere i Norge. Og noen av de er det kanskje også naturlig å agere på og tilrettelegge for at inntektssikringen kommer mer automatisk. Og da er det jo, hva skal vi bruke på en måte den menneskelige innsatsen til da, når en del av det som er enkelt å programmere kan programmeres. Og det handler om å i større grad hjelpe folk som har behov for kan jeg si personlig oppfølging, som altså, vi har jo automatisk inntektssikring, man kan tenke seg smarte løsninger som hjelper folk å for eksempel finne den kvalifiseringstiltaket de trenger, eller den jobben de er ute etter. Men så trenger vi også helt sikkert de dyktige veilederne i NAV som kan hjelpe de sårbare grupperne, de som trenger ekstra hjelp, ekstra drahjelp for å komme inn i arbeidsmarkedet. Og så den kombinasjonen da, av automatiserte prosesser som er gjerne trigget av hendelser, det også ha samle inn data og lage smarte løsninger for å hjelpe folk til å finne frem selv i arbeidsmarkedet, for eksempel, og det også ha gode kan si, profesjonelle tjenester for å hjelpe folk å komme tilbake i jobb, den kombinasjonen er spennende. Da. Mm. Og Ja, och det där ligger lite I ett sånt koncept vi har kallat livet är en ström av händelser då. Hur vi ska spela en roll I de händelserna som vi har en vi spelar en roll I nästan I många många situationer I livet av norska borgare så och sätter det I lite mer system.
Är det som musik I öronen dina, Christian?
Ja, detta detta är väldigt bra. ja. Det syns jag och det är ju det är ju också ganske sånn parallell tenkning til hvordan vi også jobber I skatteetaten. Det jo det å på en måte komme bort fra en sånn litt sånn klassisk offentlig rolle med rapporteringskrav og informasjon inn som skal kontrolleres og så videre. Det tror jeg det det flere deler av det offentlige som vi jobber med, og det har vi også jobbet ganske mye med I skatt. Sånn at skatt prosessene blir mer en sånn løpende del av når man har økonomiske forhold som endrer seg I livet, så vil også det skattemessige mer sånn umiddelbart endre seg. Så vi nok, vi tenker nok også når vi tenker fram, så tenker vi mot en situasjon hvor du ikke skal ha denne skattemeldingen og at det liksom sånn årlig syklus så tror jeg nok veldig mange nordmenn synes det har blitt mye enklere de siste årene, siden dere ser så unge ut, men siden jeg var ung I hvert fall, så har det skjedd ja, ta det tidligere, men med hvert fall, ikke sant, det der med å fylle ut I to eksemplarer og kladde først og på æresamvittighet og sitte og vente på at skatteetaten skulle kontrollere, vi jo allerede et godt stykke bort derfra. Mm. Sånn at, men jeg tror det som Jonas sier også, det noe med og tenke at det er som en del av det livet folk lever, at det offentlige skal være litt mer sånn, litt mer umerkelig til stede på et vis, da, mer sånn løpende. Mm. Det også den visjonen som vi jobber etter I skatteetaten. Vi også jobbet med, kan man si, hva bør vi endre oss på fremover? Og noe av det også fortsatt forenklingsarbeid. Vi har gjort mye for de personlige skattyterne, Mm. Men for næringslivet det mye igjen. Så der vil det nok fortsatt gå en 2-3 år før vi får kanskje de helt enkle løsningene på plass. Men det, der skal vi også kunne gjøre ting mye, mye enklere. Mm. Og akkurat som NAV, som har på en måte både det å gi tjenester og støtte, men også hjelpe folk ut I arbeid, så klart skatteetaten det å sørge for enkel tilgang for oss som skattytere flest, men også forfølge de sakene hvor det behov for å gjøre kontroller og kanskje ha sanksjoner og så videre. Så det sånn sammensatt den jobben som også vi gjør I etaten. Mm.
Samarbeid tror jeg du nevnte, Hans-Christian, tidligere, at dere har et tett samarbeid med Finans Norge og litt sånn. Hvor viktig det for å få realisert prosjektene eller initiativene da? Og det vanlig? Det liksom I offentlig sektor at man flink til å samarbeide med andre aktører?
Stadig vanligere, tror jeg vi kan si. Sånn at jeg igjen, altså det når vi tenker fremover, tenker nå fremover, hvordan skal vi utvikle oss? Så det umulig å tenke en sånn utvikling uten et veldig sånn tett samarbeid. Både med andre deler av det offentlige og med næringsliv. Internasjonalt samarbeid har vært ekstremt viktig på skatteområdet de siste årene. Det stadig viktig, for eksempel om en digitalisert internasjonal økonomi. Hvordan skal den skattlegges? Det jo, den grenseoverskridende, så da må vi ha godt internasjonalt samarbeid. Sånn at jeg tror det gjør noe med rett og slett identiteten til en offentlig virksomhet. Det gjør noe med målene som en offentlig virksomhet skal styres etter. Det at samarbeidet blir så viktig. Og hva på en måte den andre siden av det samarbeidet? Jo, det jo rett og slett det litt sånn forslitte, men allikevel veldig sanne brukeren I sentrum. Det sånn deg og meg I sentrum. Ja, da må det offentlige samarbeidet da. Da må det offentlige og det private samarbeidet for at det skal virke mest mulig smooth da, i en hverdag.
Mm. Litt tilbake til korona, Jonas, hvis du liksom skulle oppsummere, kanskje litt tidlig, dere har sikkert ikke gjort det omfattende, men litt sånn top of mind, det viktigste dere har lært av de ukene vi har vært på hjemmekontor, hva det viktigste NAV har lært?
Jeg tror en ting vi har lært at hjemmekontor fungerer jo faktisk ganske bra, og at den... Vi skal flytte inn i et nytt bygg til høsten, og der har vi jo planlagt og jobbet mye med planlegging av den flyttingen, og vi har vel opplevd nå at endringsdyktigheten til folk er ganske bra, og kanskje har vi av og til en tendens til å overadministrere en del endringer som kan gjøres enklere. Da. Men for meg så har det bekreftet noen læringspunkter, da. Det ene er jo verdien av tverrfaglig samarbeid, at jeg tror liksom det med å jobbe med innovasjon effektivt, det handler om dyktige fagfolk, dyktige håndverkere med respekt for hverandres kompetanse som setter seg sammen. Det handler også om kontinuitet, det å jobbe med en problemstilling over tid, teste ut ting, få feedback fra brukere, fra andre om hvordan det funker. Og det handler om en viss grad av autonomi, altså at den tverrfaglige gruppa som jobber med å løse et problem, de har også muligheten til å ta en del beslutninger innenfor sin sfære. Og det tror jeg når vi... Det har vi jobbet med egentlig i en viss periode, men vi har sett også hvor viktig det har vært i den situasjonen at for å få løsninger ut raskt. Da.
Mm. Hans Christian, hvis du skulle oppsummert læringspunktene?
Ja, for det første så var det noe å lære av selve krisehåndteringen, så det tror jeg vi definitivt skal ta med oss. Og så er det jo sånn, det sies jo at man alltid planlegger for den krisen man har hatt, og ikke den som kommer, men altså det er allikevel, tror jeg, noen litt sånne generelle læringspunkter i krisehåndtering, nettopp fordi dette faktisk har vært en reell krise som vi har kjent på kroppen sammen med resten av landet. Så er det digitalt samarbeid, som Jonas også er innom. Der må jeg gi kudos til NAV. Jeg tror nok dere kanskje har hatt enda mer velfungerende hjemmekontorløsninger enn vi har hatt, så der har vi også hatt noen læringspunkter på både sånn rent teknisk, hva skal til, hvordan skal vi få det til, og også hvordan bruker vi det i praksis, da. Hvordan får vi virksomheten til å samarbeide godt og fungere i en sånn situasjon. Også er jeg opptatt av at vi klarer å ivareta det med, altså lære av det store tempoet vi hadde i utviklingen av disse løsningene. Jeg er helt sikker på at der ligger det rett og slett en gavepakke til hvordan vi driver IT-utvikling videre også. Som sagt, vi skal ikke gjøre alt akkurat sånn som vi gjorde nå, men det er noe å bygge på der som er viktig.
Hvordan føler du på dine evner til å drive ledelse under sånne ekstreme forhold da? Fjernledelse er jo ikke enkelt.
Nei, altså det blir jo mer fjernt, så du spiller jo på et smalere register, rett og slett. Og det er jo helt sånne banale ting som at du treffer ikke folk, du hilser ikke på dem. Jeg har blant annet som et eksempel... Jeg har hatt stor glede av å ha allmøter for alle i hele skatteetaten, hvor jeg har publikum i et auditorium, og det er folk som sitter og følger med på skjerm og sånn. Og det har vi liksom funnet digitale erstatninger for, som ikke er fullgode. Så der, alt blir liksom litt sånn. Mm. Jeg hadde nylig et møte med andre sentrale ledere i det offentlige, som diskuterte en del vanskelige saker. Jeg merket at det møtet synes ikke jeg fungerte like godt som vi vanligvis får til. Så det er noen sånne... vi kan sikkert lære oss å jobbe bedre også i et sånt digitalt samarbeid. Men jeg tror også vi skal erkjenne at det er noe vi mister også sånn som situasjonen er akkurat nå. Mm.
Jonas, du fortalte før vi gikk på her at du har jo en intern podcast. Er det noe som har kommet nå, korona, eller er det...
Nei, den var faktisk startet i fjor høst, og det var en ting som ble satt på pause i koronasituasjonen, okay, faktisk. Ja. Men det har jo økt frekvensen ganske kraftig på kommunikasjonen med min avdeling likevel. Mm. Så jeg hadde 2-3 meldinger hver dag i første tida, og har nå nesten hver dag, da. Så jeg har... Jeg følte at det har vært veldig viktig å sitte, at det oppleves som at ledelsen tett på for alle medarbeidere, og fått gode tilbakemeldinger på at det har vært viktig for folk, da. Så jeg synes det har vært, altså, det er noen ting som blir vanskeligere, noen ting blir lettere, men en ting som blir lettere er jo å være tydelig til stede med et klart budskap, fordi at prioriteringer og hva som er viktigst, det er ganske tydelig for meg som leder og for alle medarbeiderne. Så jeg synes det har vært en veldig spennende tid som leder, rett og slett.
Har dere hatt sånn kaffemøter på Teams eller Zoom og sånn også, eller er det med folka deres, eller er det veldig sånn på fag?
Nei, vi har litt sånne, altså jeg merker at folk har begynt å logge seg på ledermøter og sånn, det er gjerne sånn 10 minutter før, så de kan slarve litt før møtet, det har faktisk vært ganske ok. Så da har vi hatt litt sånn uformelle praten, altså vi finner jo løsninger for å holde litt kontakt sosialt også.
Jeg synes det var mange sånne spennende, artige initiativ som kom de første dagene. Det ble laget en sånn antiviruskanal på kommunikasjonsverktøyet vårt. Og første dagen så var folk delt hjemmekontoret sitt, andre dagen var hadde de til lunsj, tredje dagen var ulike ting da, som skapte et veldig fint samhold. Og så var noen ildsjeler som kjørte rundt PC-skjermen til folk som ikke hadde bil. Jeg var til og med en som sa at han hadde behov for dorull og fikk det kjørt på døra.
Det var tomt i butikkene.
det er ledelse som er tett på, vil jeg si.
Ja, tett på ledelse. Så, jeg synes det har vært en veldig sånn, sett initiativ fra medarbeidere for oss på også den sosiale biten, da, som har vært veldig viktig for mange, tror jeg. Jeg har følt at samholdet har blitt egentlig styrket gjennom den perioden.
Ja, det er utrolig hva man får til når man sitter i det, altså.
Det er klart, det er klart. Ja, jeg kjenner igjen det du sier, Jonas, med noen sånne, egentlig sånn grasrotinitiativ på å dele situasjonen sin, som egentlig har vært veldig, ja, rett og slett litt rørende, altså. Hvor folk byr på seg selv og som skaper et samhold, som du sier. Det har vært veldig fint.
Men jeg er enig i det at det er definitivt noen møter og settinger der det fungerer dårligere, og jeg tenker så videomøter er på en måte ikke en god mekanisme for å bygge tillit der det ikke er veldig mye tillit fra før. Det er en god mekanisme, altså det funker godt for praktiske ting, men jeg tror den langtidseffekten hvis vi har satt på hjemmekontor i 1-2 år har vært en annen enn den vi har sett hittil, da, der vi i stor grad kunne ha bygd på relasjoner som er skapt før krisen inntraff.
Hans Christian og Jonas, tida går. Nå skal vi over på vår faste spalte.
Digitale vaner. Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller linær TV som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker.
Da skal vi snoke litt i deres private digitale liv. Dette er høydepunktet, nesten. Så det som skjer nå er at jeg gir dere to alternativer, og så skal dere velge ett av disse alternativene. Og så er det ikke lov å velge begge, så man må velge ett, altså. Og ikke komme på noe selv. Det er ikke lov. Ok?
Ok.
Skal vi starte med deg, Hans Christian?
Yep.
Instagram eller TikTok?
Instagram.
Er du på TikTok?
Jeg har flere i familien som er der. Det holder for meg det. Jeg får litt sånn fringe benefits av barna mine, som viser meg en del høydepunkter. Men okay. Jeg har ikke følt meg kallet enda.
Nei, kanskje det kommer. Det vokser jo, det er en kanal som vokser. Du og Jonas?
Instagram også, men jeg har også en sønn som er på, følger mye med på TikTok.
Ja. Emoji eller tekst?
Tekst.
Men du hiver på en emoji.
Jeg gjør det, altså. Ja. Jeg gjør det. Jeg merker at jeg var veldig skeptisk til det i begynnelsen. Jeg var sånn purist på tekst en stund, men det er lenge siden. Ja. Så det der med å liksom fargelegge et budskap med noen emojis, det har jeg ventet meg til.
Mm. Og nå forstår du hva alle emojiene betyr?
På ingen måte, og det hemmelige kodespråket, det driter jeg meg sikkert ut hvis det ligger ting I det jeg bruker. Så, men nei, det går ganske basic sånne ting der. Ja.
Du da, Jonas?
Hvis jeg skal velge en, så må jeg jo si tekst, men jeg liker godt å bruke emoji, for jeg føler nyanserer på en måte budskapet veldig bra. Så, og det beste jeg kan gjøre er hvis jeg bare kan svare tommel opp på noe.
Ja, ja. Det effektivt I hvert fall. Hjemmekontor eller kontoret på jobben?
Kontoret på jobben. Det jo, jeg savner jo det. Ja. Jeg gjør det. Jeg savner det å være ute I virksomheten og treffe folk. Og.
Mm. Og
ikke noe vondt sagt om familien nei. Som jeg har vært på kontor med. Jeg har delt hjemmekontor med min eldste datter som har hatt jusseksamen og greier. Alt veldig bra, men allikevel. Det noe med arbeidsfellesskapet. Da.
Mm. Fint.
Ja, der jeg helt enig. Absolutt.
Ja. Ja. Ringe eller sende tekstmeldinger?
Meldinger.
Meldinger. Ringer du mer nå under koronaen enn du gjorde før?
Nei, jeg ringer en del, men jeg bruker også mye melding, altså. Mm. Jeg synes det funker. Så, ja. Mange budskap, så funker det veldig bra.
Ja. Ringe. Det foretrekket å ringe.
Ok. Mm. Neste siste, linjær-tv eller streaming?
Jeg har kommet meg over på streaming, gitt.
Så, har du noen favorittserier eller programmer du ser nå?
Akkurat nå, det jo gammelt som alle hevende. Da. Det litt tilfeldig hva man plutselig nå ser vi litt på Homeland. Ja. Men ellers så det har gått I en del ulike serier, litt sånn I mainstream-strømmen med forskjellige ting.
Ja.
Så.
Ja, streaming også. Det mange år siden jeg koblet ut den antennekabelen på TV-en.
Har du noen favoritter, eller?
Nei, favoritter, det jo mye da, men akkurat nå ser jeg på den der dokumentaren om Michael Jordan på Netflix, ja. Som veldig bra, anbefaler.
Ja, den på god omtale også. Mm.
Mm. Jeg må bare si, jeg henger litt det med sånn linjær-tv på, det sånn, kanskje sånn aldersbein da, men Dagsrevyen klokka 7, det sitter litt sånn I ryggmargen på en eller annen måte hjemme hos oss da.
Ja. Mm. NRK jo kjempeflinke på streaming.
Absolutt.
Mm. Så ja, mye bra der. Siste, radio eller podcast?
Radio. Mm. Begge deler fint.
Begge deler fint, ja.
Ja, der jeg storforbruker av begge deler også, men si podcast. Ja.
Kjempebra. Tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. Likte du podcasten? Hver uke publiserer Atea og Oslo Business Forum nye episoder. Gjør som over 230 000 andre, abonner på podcasten Teknologi og mennesker for å holde deg oppdatert.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.